Vítám vás u posledního dílu seriálu, který jsme nazvali Základy víry. A v minulých pěti týdne, tohle šestý týden, jsme mluvili o tom, co vlastně víra je a jak můžeme víru mít, jak ji můžeme mít, aby rostla. A mluvili jsme o různých oblastech víry, která je tak důležitá pro to, abychom mohli mít vztah s Bohem. A Dita říkala na Element Plusu v tomhleto měsíci, v první středu měsíci máme vždycky Element Plus, tak na Element Plus říkala takovou zajímavou historickou věc. Říkala, že císař Augustus nechal postavit do středu Říma něco, čemu se říkalo zlatý milník. Bylo to takový mramorový sloup s různými deskami, kde byly vyryty všechny hlavní města Římského impéria, všech těch provincií a byly tam vzdálenosti, jak daleko je to z Říma, od tohle milníku. A od toho pochází to známé řečení, že všechny cesty vedou do Říma, protože skutečně v Římě byl prostě sloup, byl tam zlatý milník a všechny cesty z celé římské říše, z celého toho impéria po celém tehdejším světě, který nám byl známý, po celé Evropě a vlastně části Afriky a Asie, tak všechny ty cesty vedly k tomu zlatému milníku. Ten byl středobod celé římské říše. To byl pomyslný střed, to bylo to, odkud všechno pramenilo, odkud všechno šlo. A Lita říkala, naším zlatým milníkem je Ježíš Kristus, protože kdykoliv mluvíme o základech, o jakémkoliv v tématu, ať mluvíme o tématu církve, ať mluvíme o tématu osobního růstu, ať mluvíme o čemkoliv nás napadne, tak se vždycky nějakým způsobem vrátíme zpátky k Ježíši Kristu, protože Ježíš skutečně je takovým tím zlatým milníkem a všechny cesty vedou k Ježíši, všechny cesty teologie, všechny cesty poznávání Boha, všechny cesty toho, jak chceme, aby naše víra rostla, tak všechny tyhle cesty vedou zpátky k tomu zlatému milníku, kterým není nic jiného než Ježíš sám. Ježíš je ve středu křesťanské víry, na něm všechno stojí, na něm on všechno drží dohromady, všechno plyne od něj a skrze jeho příběh, skrze příběh jeho vyučování, skrze příběh jeho skutku, jak se choval k lidem, skrze příběh jeho smrti, skrze příběh jeho vzkříšení a my rozumíme Božímu slovu, rozumíme Božímu příběhu a nakonec rozumíme i našemu vlastnímu příběhu. To všechno skrze světlo a skrze příběh Ježíše. Všechno vidíme skrze něj a všechno filtrujeme ním. A slovy C.S. Lewise, známého autora letopisu Narnie, ten řekl takovýhle dobrý citát, řekl, věřím Boha stejně jako věřím v existenci slunce a nikoli proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím vše ostatní. Věřím Boha ne proto, že Boha vidím, ale díky tomu, že Boha věřím, tak mi dává smysl všechno ostatní. A to je přesně to, co dělá Ježíš jako ten zlatý milník v hledání víry ve tvém životě. Díky němu nejenom, že nacházíš Krista, ale díky němu vidíš všechno ostatní. Vidíš sám sebe, vidíš ostatní lidi, vidíš tenhle svět, vidíš ostatní křesťany, vidíš církev, vidíš službu, vidíš vlastně úplně všechno pomocí Ježíše Krista. Protože on je ten, který osvětluje všechno ostatní. A proto, že Ježíš je středem naší víry, tak se s nadějí vzhlížíme k tomu, čím bude ten příběh zakončený, čím bude završen jednoho dne. A to je, že očekáváme naději jeho slávy tím, že se Ježíš vrátí znovu na tuhle zem. Tohle je důležitá věc. A křesťané celé 2000 let, kdy církev existuje, kdy existují lidé, kteří si říkají, já jsem následovník Ježíše Krista, my jsme následovníci Ježíše Krista, my společně jsme církev. A mimochodem církev není budova, církev není instituce. Církev, to původní slovo církev, znamená zhromáždění. To slovo eklézia bylo, které se používá v Novém zákoně, v řečtině, to znamená zhromáždění. Takže my, když se sejdeme dohromady, a se sejdeme kdekoliv a kdykoliv, tak když se sejdeme dohromady, to je církev, my jsme eklézia a my společně následujeme Krista. A křesťané se sešli dohromady, kdykoliv celé ty 2000 let, tak věřili tomu, že Ježíš jednoho dne se vrátí zpátky na zem. Protože to slíbil, že se vrátí. Ježíš odcházel z téhle země, tak řekl, já se jednoho dne vrátím zpátky. A když se vrátím zpátky, tak završím dějiny tak, jak je známe. A víte, v dnešní době je to takové celkem moderní téma, nebo je to téma, které je oblíbené i v Hollywoodu a mezi lidmi, mluvit o konci světa. Vždycky, když jsou nějaké takové ty milníky historické, třeba byl přelom roku 99 a 2000, kdy někteří si ještě pamatujete, hrozilo takzvané Y2K, to znamená, že všechny počítače přestanou fungovat, tak lidé se báli, že přijde konec světa, točili se filmy na to téma, už jste nějaký jako katastrofický film viděli. A lidé si představují ten konec světa jako katastrofickou událost, která se stane, něco se prostě stane, nějaká katastrofa, nevím, spadne meteorit, přestanou fungovat počítače a do toho ti nepůjde Facebook, to bude fakt konec světa. A takhle si představují, že to bude prostě ten konec světa ze vším všudy. A pak v tom nejhorším prostě najednou se to nějak jako definitivně uzavře. Ale když církev, když následovníci Krista mluvili o konci světa, tak oni nemluvili v těchto těch superlativech toho, že se všechno zničí, ale mluvili o tom, že nastane slavná budoucnost. Mluvili o tom, že nastane něco, co nazývají naděje slávy. Mluví o tom, že to bude úžasná věc pro ty, kteří patří Bohu. Protože když se Ježíš vrátí, tak se nevrátí znovu jako dítě, když přišel poprvé, přišel jako dítě, ale když se vrátí, tak se vrátí jako král. Vrátí se jako někdo, kdo rozsoudí to, co potřebuje být rozsouzeno. Kdo odsoudí, co potřebuje být odsouzeno. Kdo zničí zlo. Kdo zničí utrpení. Kdo zničí každou nemoc. Kdo zničí smrt. Někdo, kdo završí dějiny ne katastrofou, ale totální úžasnou proměnou. Slovy apoštola Jana, který napsal ve zjevení, ten napsal, hle, Boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. To je jeden z úžasných veršů zaslíbení toho, co Ježíš chystá pro lidi, kteří ho následují. Že jednoho dne už nebudeme mít žádný stánek, místo, kde se scházíme, aby jsme byli s Bohem, aby jsme se společně sešli ho uctívat, to znamená církev, zhromáždění dohromady, protože on bude na tom místě. On bude s námi fyzicky. On bude s námi, nebude tam žádný chrám, nebude tam žádné místo, protože on tam bude s námi. Neustále bude s námi. A jeho přítomnost bude tak silná a tak masivní, to si neumí nikdo z nás představit, že Bůh doslova setře každou slzu z očí, protože tam nebude nic, žádný křik, jak tady říká Jan, žádný nářek, žádná smrt, žádná bolest, ty všechny staré věci pominou. To je moment, kdy nebudeš potřebovat žádnou víru. Protože víra je naděje budoucích věcí. Víra je očekávání v to, co se stane, co Bůh slíbil, že se stane. Ale tam budeš žít tu budoucnost, která se má stát. Už nebudeš potřebovat víru, protože budeš spojený s Bohem a poznáš, jak Bůh tě doopravdy má rád. Plně budeš znát Boha a plně budeš chápat všechny souvislosti, kterým jsi nerozuměl na téhleté zemi. Protože když jsme na téhleté zemi, tak se dějí v našem životě spoustu špatných věcí, děje se spoustu věcí, které nám nedávají žádný smysl. A my jsme o tom mluvili v jednom z minulých dílů. My často hledáme nějaký smysl a říkáme si, proč zrovna my a proč zrovna teď se nám dějí tyhle věci. A nedává nám to smysl, protože nechápeme souvislosti v tomhletom světě. Ale jednoho dne poznáš všechny souvislosti a všechno to zapadne do sebe. A celá tahleta věc začala, tahleta proměna světa už začala Ježovým vzkříšením. A nový zákon o tom mluví na mnoha místech. Mluví o tom, že to všechno začalo tím, že Ježíš stál z mrtvých, že on se stal prvním nového druhu. Že on stál z mrtvých a začal tím něco, co Bible nazývá nové stvoření. Jehož my jsme součástí. Mluví o tom, že zakusíme tu moc Ježíšova vzkříšení jednoho dne i my. Začal ten proces proměny a ten konec neznamená, že se rozplyneš do nějaké nirvány, neznamená to, že všechno skončí a Bůh začne všechno na novo. na věčnosti, kterou Bůh už začal a která se prolíná do tohle světa, ty budeš stále ty. Na věčnosti budeš ty stále ty, nebudeš někdo jiný. Ale budeš dokonalá verze sama sebe. A já vím, někteří si říkáte, já už jsem tomu hodně blízko. Hodně blízko věčnosti, jsem skoro dokonalá verze mě sama, ale upřímně, většina z nás, kteří mají nějakou soudnost, tak ví, že jsme hodně vzdálení tomu, co to znamená být dokonalá verze sama sebe. Víme, že uvnitř dříme spoustu věcí, které tam nechceme mít, které sem tam vyplujou na povrch. Víme, že jsme schopni zla, že když přijde na to a někdo nás zatlačí, tak jsme schopni udělat něco opravdu zlého. Ale jednoho dne Bůh tě promění natolik, že budeš dokonalá verze sebe sama. Někdy si lidé představují, že věčnost a nebe, to je taková jako takové místo někde na obloze, že budeš na obláčku hrát na harfu a zpívat aleluja celou věčnost. Což upřímně je dost děsivá představa věčnosti. A docela chápu, že když to někteří lidé slyšeli, říkají, to radši nechci být křesťanem, jestli tohle mě čeká, protože představa, že bude zpívat celou věčnost aleluja a hrát přitom na harfu na obláčku, je ta nejhorší představa, která ti může napadnout. A je taky náhodný vzdálená tomu, co Bible mluví o věčnosti. Nic takového ti nehrozí, upřímně. Nic takového ti nehrozí. Bůh chystá proměnu téhleté země na dokonalou verzi, na zemi, jaká by byla, kdyby jí hřích nikdy nepoznamenal. Na zemi, jaká by byla, kdyby jí hřích nikdy nepoznamenal. A nikdo z nás to neumí představit, jaká ta země by byla. Protože nikdo z nás nikdy nebyl v situaci. Nikdo z nás nebyl na místě, nikdo z nás nebyl v nějaké době, kdy hřích nevládnul. Nikdo z nás to neumí představit, jaké to je. Nikdy se nebát žádného člověka. Nikdy se nebát o žádnou svou věc. Nikdy se nebát, že tě přepadne nějaká nemoc. Nikdy se nebát smrti. Nikdo z nás to nikdy nezažil, protože žijeme na světě, ve kterém hřích vládne. Ale Bůh, když promění tenhle svět, tak ho obleče obleče ho něčím nehynoucím. A když ho obleče tím nehynoucím, tak to, co je hynoucí, to, co pomíjí, bude zničeno. Bude navždycky pohlceno. A Bůh promění ten svět do dokonalého obrazu toho, co on chystal. Mezi nebem a zemí bude uzavřeno věčné manželství. Někdy, když lidé mluví o nebi, tak si představují, že nebe je místo, kam jdeš. Ale to je obraz, který když čteme, tak je poplatný době, kdy to lidé psali. Ale nebe není místo, nebe je spíš jiná dimenze. Je na dimenze časoprostoru, která je hned vedle tebe, ale odděluje nás neviditelná brána, odděluje nás neviditelná stěna. A proto Ježíš nás vede k tomu, abychom se modlili, ať se to, co se děje v nebi, to, co se děje na tom místě, které Bůh zamýšlí, se děje také na zemi. Ale jednoho dne dojde k tomu plnému manželství mezi nebem a zemí do té míry, že ta neviditelná zeď mezi nebem a zemí bude svržena, že ta záclona bude stažena nahoru, že bude prostě pryč. A najednou mezi nebem a zemí nebude žádná hranice. A to, kde je Boží přítomnost dneska dokonale, bude tady na zemi. Protože Bůh to spojí všechno dohromady, až se Ježíš jednoho dne vrátí na zem. Až přijde z té dimenze nebe zpátky do dimenze země a spojí k věčnému manželství nebe a zemí. A to všechno začalo už teď. To všechno začalo už s tebou. A je to, co jsem říkal pro lidi, kteří nevěří Boha, to zní, tak to je dobrý science fiction. Ale tohle je budoucnost, která začala už teď. Protože už teď můžeš prožívat tu naději slávy, kterou máš v Ježíši Kristu. Proto apoštol Pavel v Koloským napsal, Bůh se rozhodl svěřit bohatství toho slavného tajemství. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. A jednoho dne to dojde k naplnění. Ta naděje slávy se prolne a budeme navěky s ním. Ale ještě tam nejsme. To asi jste už zjistili. Ještě tam nejsme. Jsme stále na téhleté straně věčnosti. jsme stále na bolestivé straně věčnosti, kde stále zažíváme utrpení, kde stále nám slzy tečou z očí, kde stále zažíváme bolest, kde stále zažíváme zlo, kde konec konců děláme zlo, když přijde na to. Jsme na téhleté straně věčnosti, kde stále ještě nevidíme, co to znamená být v dokonalém světě, který Bůh promění k tomu původnímu, jak on to vždycky zamýšlel. Tak co máme dělat, když jsme na téhleté straně věčnosti? Co máme dělat? To je důležitá otázka. Musíme se vydat na cestu, protože víra je dynamická cesta. To je jedna z základních věcí, kterou říkáme celou tuhletu sérii. Víra není jedna konkrétní událost, teď jsem uvěřil. Víra je dynamická cesta, pomocí které se neustále přibližujeme k Bohu. My jsme si řekli v první části téhleté série, že Bůh je něco jako takový pomyslný střed v našem životě a my se neustále přibližujeme k němu nebo se oddalujeme od něj. Vymezujeme se proti němu nebo k němu. Je středem, ke kterému se vědomně nebo podvědomně neustále vymezujeme. A víra je cesta, kdy se přibližujeme k Bohu. A je to dynamická cesta. A pokud to platí, že skutečně se přibližujeme k Bohu, pak je dobrá otázka, jestli to také znamená, že Bůh se přibližuje k nám. A já si myslím, že autoři Nového zákona nám říkají ano, takhle nějak to funguje. Když my uděláme krok Bohu, on udělá krok nám. A možná to platí obráceně, když my uděláme krok od Boha, on udělá krok od nás. Ale víra je cesta, přibližování se k Bohu. A proto Jakub, bratr Ježíše, napsal ve svém dopise, který je napsán na konci Nového zákona, napsal, podejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. On tady říká, a všimněte si té posloupnosti, nejdřív se podejte Bohu, Bůh je zdrojem víry. Podej se Bohu, řekni, Bože, já vzdávám všechno, co mám, ty jsi zdroj mojí víry, podejte se Bohu. Pak se vzepřete ďáblu, který klade překážky na cestě k Bohu. Řekni, dost, už to prostě nebudu poslouchat. Vzepři se ďáblu. Ale pak je tam ta třetí věc, přiblíž se k Bohu a on se přiblíží k vám. To je dynamický vztah. Kdykoliv uděláš krok Bohu, on udělá krok k tobě. Je to dynamický vztah, kdy se přibližuješ k Bohu, který ti jde vstříc. A je to nedokonalý obraz, protože Bůh běží vstříc, jako jsme si říkali několikrát v tom podobenství o mladém synu, který zapřel svého otce a utekl od něj. A když ho otec uvidí, tak běží k němu. Když uděláš ty krok Bohu, Bůh běží k tobě. Ten syn udělá krok ke svému otci, a když ho otec uviděl, běžel k němu. A tohle je v jádru smysl křesťanské víry. Dělat krok za krokem, se přibližovat k Bohu, který běží k tobě. To je smysl křesťanské víry. Jak tuhletu cestu můžeme nazvat? Tu cestu můžeme nazvat, a použiju slovo, které některé lidi vyděsí, protože nechápou, co to znamená. To znamená jít cestou svatosti. To znamená jít cestou svatosti. Protože svatost je důležitá věc. Svatost je natolik důležitá věc, že na jednom místě nám autoři Bible říkají, že bez svatosti nikdo neuzdří Pána. Jinými slovy, bez svatosti se nikdy k Bohu nepřiblížíme. Tak toto znamená být svatý? To je důležitá otázka, protože když mluvíme o svatosti, tak si pod tím spoustu lidí představí hodně věcí. Tak dovolte mi to na chvíličku vysvětlit. Jádro hříchu není v tom, že si udělal něco zlého. Jádro hříchu není v tom, že si sexuálně zhřešil. Jádro hříchu není v tom, že si něco ukradl. Jádro hříchu není v tom, že lžeš pravidelně, i když dokonce lžeš o tom, jestli si někdo lhal. Jádro hříchu není v ničem z toho. Jádro hříchu spočívá v tom, že si ve svém vlastním životě postavil trůn, ze kterého se sundal Boha a posadil se tam sám. To je jádro hříchu. Jádro hříchu spočívá v tom, že si řekl, já budu nezávislý na Bohu, protože Boha nepotřebuju, Já se vystačím sám. Já si vystačím sám. A ve svém životě si vzal ten trůn, na kterém někdo má sedět a řekl si, já si vystačím sám. A kdokoliv na něm byl, Bůh, nebo pokud byl možná prázdný ve tvém životě, kdokoliv, ten trůn si obsadil ty sám. Posadil ses na ten trůn. A řekl, teď budu rozhodovat o všem v mém životě. Protože já jsem sám sobě svým vlastním pánem. To je jádro hříchu. Všechny ty ostatní věci plynou tady z tohohle momentu. Všechny hříchy, na které můžeš přemýšlet, všechny hříchy, které jsi kdy udělal, plynou z toho, že jsi sám sobě svým vlastním Bohem. Proto jádro poddání se Bohu, o kterém mluví Jakub, spočívá v tom, že sedneš pryč z toho trůnu a dovolíš Bohu, aby si sedl na trůn ve tvém životě. Není nic složitého. Tohle je vlastně základní princip svatosti. Když jsi v hříchu, sedíš na trůnu a rozhoduješ sám. Když dovolíš, aby Bůh seděl na trůnu, tak posloucháš jeho příkazy, protože on je král a ty jsi poddaný. Proto říká Jakub, poddejte se Bohu. Takže v jádru celé křesťanství spočívá na myšlence, že my jsme se posadili na trůn a rozhodli jsme se, Boha nepotřebujeme, což přivedlo do našeho života spoustu trablí a spoustu hříchů a spoustu zla. A Ježíš si s námi vyměnil místo, aby trpěl za všechny následky všech hříchů, které jsme udělali a primárně za to, že jsme se rozhodli od Boha se vzdálit a dělat si, co chceme. A proto, když my ho přijímáme vírou a říkáme Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi zemřel za moje hříchy, tak ho žádáš jinými slovy, posaď se zpátky na ten trůn. Buď znovu pánem mého života. Buď znovu ten, který vládne. A co po tobě Ježíš chce? Někteří z nás si myslí, že když tohle uděláme a Ježíš si sedne na ten trůn a my řekneme, Ježíši, budeme dělat cokoliv řekneš, tak doufáme, že Ježíš řekne, tak si posaď tady na trůn vedle. Tak to máte v takových těch různých pohádkách nebo filmech, máte trůn pro krále a pak máte jako menší trůn pro královnu a pro prince. Tak sedneme se na trůn spolu s Kristem a budeme rozhodovat spolu s ním. Je to to, co Ježíš ti slibuje? Co po tobě chce na téhleté straně? Jednoho dne totiž to bude platit. Ale je to skutečně to, co Ježíš ti nabízí na téhleté straně věčnosti? Že ti říká, posaď se tady na trůn se mnou, abys rozhodoval spolu se mnou tenhle ten svět? Ježíš má pro tebe mnohem lepší medicínu. Ježíš má pro tebe lepší medicínu. Chce-li někdo jít za mnou, a se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mě. To se mi moc nelíbí. Co tam Ježíš říká? Ježíš tady říká, děkuji ti, že jsi mě udělal znovu králem a já mám pro tebe tady malý úkol. Vidíš tam ten kříž? To je popravčí nástroj. Nejhorší popravčí nástroj, který lidé tehdejší doby znali. A Ježíš říká, takže ho táhni. A tehdy bylo známá věc, a Ježíš to konec konců sám pak zažil, že když byl někdo odsouzený k smrti ukřižováním, tak si sám nesl svůj popravčí nástroj na to místo, kde byl ukřižován. Takže táhal ten kříž, to byla poslední cesta před popravou. A Ježíš tady říká, vidíš tam ten kříž? Takže si vem ten kříž na sebe. A to říká lidem, kteří ještě dávno předtím, než tam je ukřižování, takže oni to nespojí dohromady s Ježíšovou smrti. Říká, vidíš tam ten kříž? Vem ho na sebe. Každý den a následuj mě. Počkej, jako co chceš říct, že jako mám chodit každý den na popravu? A Ježíš říká, ano. Chceš, aby byl na trůnu já? Takže jestli já jsem na trůnu, tak já vím, že ty musíš zemřít. To mi vůbec nelíbí. Já bych nerad umíral, já bych rád, kdyby Ježíš mě pozval na trůn s ním. Ale toho je cesta svatosti. Ježíš říká, vem ten kříž každý den, řekni se sám sebe, řekni. Už ne já. Tak těžký to říct, už ne já. Ale Kristus. A pak mě následuj s tím křížem. Dneska nějaký ticho tady. Toho Ježíš nabízí jako cestu. A někteří lidé si myslí, že to znamená, že začneš dělat všechny ty správné úkony. že to z tebe udělá křesťan. Jsme si říkali v první části základu. Ne, to z tebe křesťan neudělá. Já tady vůbec nemluvím o zákonnictví. Vůbec tady nemluvím o tom, že se máš snažit žít správně. Mimochodem je fajn, když žiješ správně, všem ostatním to pomáhá okolo tebe. Ale to není pointa. Křesťanství nespočívá v naší snaze žít správně. To je velký omyl. Kde si myslíš, že svatost znamená, že budeš mít seznam požadavků, které musíš splnit, aby Bůh byl happy. A když splníš seznam požadavků, bude druhý seznam požadavků, co nesmíš dělat, které tě kdysi dělali happy a teď už nejsi šťastný, protože nesmíš dělat. Že existují dva seznamy. Jeden, který dělá Boha šťastný, a to jsou že všechny věci, které tebe nedělají šťastnými. A pak je seznam věcí, které tebe dělají šťastnými a ty ti Bůh zakázal. Takhle si nepředstavují svatost. Není nic nahony vzdálenějšího pravdě. Toho není, to je karikatura svatosti. Zákonnictví ve své podstatě je snaha dodržovat zákon vlastní vůli tím, že Bohu děláme radost. A to není nic jiného, než znovu skutek těla, který se Bohu nelíbí. Protože zákonnictví ve své podstatě staví do středu zase mě. Já jsem ten, který jsem zvládnul žít svatě. Já jsem ten, který dokázal nehřešit. Já jsem ten, který jsem dobrý. Já jsem zpátky na trůnu. Zákonnictví ve své podstatě svrhává znovu Boha z trůnu, protože všechno, co děláme na cestě pro Ježíše, je z Boží milostí. Ale pokud to dokážeme my sami přísným dodržováním zákona, tak jsme znovu zpátky na trůnu a znovu odmítáme Krista. Ve skutečnosti zákonnictví dává navenek lidem, jak moc dobří jsme. A není přesně to obraz, který spoustu lidí o křesťanech má, že dávají najevo, že jsou lepší než jiní lidé? My nejsme lepší. Ani omylem nejsme lepší. Jsem křesťan dost dlouho na to, abych to věděl. My nejsme lepší. Pouze někteří z nás, možná většina z nás, si to uvědomuje. A to je ten zásadní rozdíl. My všichni potřebujeme Boží milost. My všichni potřebujeme Boží odpuštění. My všichni potřebujeme jít za ním. A abychom mohli jít za Kristem, potřebujeme paradoxně věřit takovému paradoxu. To je vám tady promítnu. Ten paradox spočívá, abychom se v životě posunuli dál, musíme dojít přesvědčení, že se nikam dál posunout nemůžeme. Že nejsme schopni se posunout dál. Abychom se posunuli v životě dál za Ježíšem, pak potřebujeme dojít pochopení, že se sami nikam dostat nemůžeme, že sami se nikam nejsme schopni posunout dál. Protože svatost není naše snaha žít správně, svatost je dar, který v tobě působí Duch Svatý. Svatost je dar vnitřní práce Ducha v našem životě, kterou podpoříme svým vydáním se Kristu, zkrátka přibližováním se k němu. Svatost je dar, který Duch Svatý působí ve tvém životě. Svatost je dar, který Duch Svatý dělá jako tajnou operaci ve tvém nitru tak, aby tě přiblížil k Bohu bez překážek. Proto Pavel píše v 2. Tesalonickým, Bůh od začátku vyvolil, abyste skrze posvěcení duchem a víru v pravdu byli spaseni. Je to duch, který působí posvěcení. Je to dar Ducha Svatého. A když nás Duch Svatý posvěcuje, tak to působí jistou změnu v našem myšlení. A Pavel o tom mluví v Římanům, kde říká, že lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Lidé, kteří tělesní lidé myslí na věci těla, duchovní lidé na duchovní věci. A teď co to znamená, tělesní, duchovní? O jakém těle tady vůbec Pavel mluví? On tady nemluví o tomhletom těle. Tohleto tělo není tvůj problém. Možná trochu někdy. Ale není tvůj problém, to není tvůj nepřítel. Ve skutečnosti tohleto tělo je úžasné tělo. Dokážeš říct, když se podíváš ráno do zrcadla, toho je úžasné tělo. Dneska je nějaký ticho. Tak radši se na to ptám. Tohle tělo může mít spoustu chyb, ale je to chrám Ducha Svatého. Tohle tělo je chrám Ducha Svatého, který si Bůh vyvolil, aby v něm žil. Tvé tělo je chrám Ducha Svatého. Pokud následuješ Krista, tvé tělo je chrám Ducha Svatého. A tvé tělo je natolik dobrým chrámem Ducha Svatého, že Bůh nedokončí spasení záchranou tvého života, dokud neskříší tohle tělo znovu k životu. Že i když jednoho dne zemřeš a tvoje tělo se rozpadne na molekuly a tvůj duch bude s Bohem, stejně budeš čekat na skříšení svého těla. Že Bůh jednoho dne řekne, ty nejsi plný, mě chybí tvůj chrám. A zavolá všechny molekuly z celého světa, které se rozplynuly, tvoje molekuly jsou dávno někde ve vzduchu. Zavolá molekuly Lukáše Targoše, dejte se znovu dohromady. Blump, a bude dokonalý tělo zase zpátky. Tohle tělo není problém. Křesťanské spasení není vysvobození z těla. Naopak, je to proměna těla k tomu, co Bůh čeká skrze moc jeho vzkříšení. Tak o jakém těle tady mluví Pavel, když říká, že lidé těla myslí na věci těla a lidé ducha myslí na věci ducha? O jakém těle tady mluví? On nemluví o fyzickém těle, ale mluví tady o něčem, co nazývá jako tělesná přirozenost, stará přirozenost. Je to soubor různých návyků, zlozvyků, jak jsme se naučili žít bez Boha. Kdyby mimochodem tvoje problémy pramenily z fyzického těla, tak se můžeš opravdu fyzicky nechat ukřižovat a byl by si v pohodě. Ale to není ta pointa. Máme ne svůj kříž každý den, ale naše tělo přitom nekřižujeme každý den, protože naše fyzické tělo není ten problém. Ale naše zlozvyky, soubor návyků, které jsme si udělali za ten život bez Boha, jak my rozhodujeme, jak my sedíme na trůnu, jak my žijeme, to jsou věci, které potřebují umřít. A apoštol Pavel to rozebírá do hloubky, a na to nemáme dneska čas, ale rozebírá do hloubky celý ten spor o tom těle. A říká, mluví tam o dvou takových odlišných veličinách. Mluví tam o starém člověku a mluví tam o těle hříchu. To jsou dvě odlišné věci. Starý člověk, to byla tvoje identita bez Ježíše. Když jsi žil bez Krista na tomhletom světě. Když jsi seděl na trůnu, to byl starý člověk. A tenhle ten starý člověk, podle toho, co říká apoštol Pavel, je kaput, pokud se rozhodl následovat Ježíše. Ukřižoval si toho starého člověka a pohřbil si ho ve vodním křtu. Tenhle ten starý člověk je mrtvý a je kaput. Ale pak máš ještě tělo hříchu, starou přirozenost, tělesnost, jako ji to nazveš, která působí problémy, a to ten soubor těch návyků a zlozvyků, který musíš zbavovat sil, a to je ta cesta svatosti. A takový dobrý verš, který to zhrnuje, je Římanům 6:6, kde Pavel říká, a víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, náš starý člověk je kaput, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. To tělo hříchu je to, co takový ten sklon jednat nezávisle na Bohu a tenhle ten ti zůstává, protože jsi na této straně věčnosti, ale můžeš ho zbavit sil právě díky moci toho, že tvůj starý člověk, to, co jsi byl bez Ježíše, je mrtvý. Ve tvé mysli probíhá boj a jak dokážeme tenhle ten boj vyhrát? Jak dokážeme umrtvit tyhle ty tělesné principy a tělesné žádosti a zlozvyky, které jsme se naučili ve svém životě bez Boha. Jak to může umřít? Pomocí Ducha Svatého. A apoštol Pavel říká v Římanům 6:13, o pár veršů později, žijete-li podle těla, zemřete, umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Že Duch Svatý je odpověď na to, jak můžeš žít svatý život. Potřebuješ být naplněný Duchem Svatým. Ve skutečnosti my čteme, že jsou tak ve skutcích, když se obráceli první křesťané, první následovníci Ježíše ke Kristu, tak několik věcí po nich apoštolové chtěli. Říkali, uvěřte v Ježíše, vložte do něj svoji důvěru. To je ten moment uvěření. Druhá věc, kterou po nich chtěli, bylo, nechte se pokřít. Nechte se pokřít, protože křest ve vodě je viditelným znamením tvého rozhodnutí, že se rozhodl následovat Krista. To je ve skutečnosti ten jediný opravdový veřejný znak toho, že se rozhodl následovat Krista, že se necháš pokřtít veřejně ve vodě, na znamení odpuštění svých hříchů a toho, že žiješ pro Ježíše. Je to symbol, že tvůj starý člověk zemřel a postává něco nového z té vody. To je ten symbol vodního křtu. Pak po nich chtěli, aby se zapojili do církve, která je Kristovým tělem. Konec konců Duch svatý křtí nové křesťany do těla Kristova. A ta čtvrtá věc, kterou po nich chtěl, bylo, aby byli naplněni Duchem svatým. Aby byli naplněni Duchem svatým. Protože Duch svatý je skutečně ten, který přináší změnu našeho statusu. Už nejsme skažení hříšníci v Božích očích, ale jsme lidmi, které Bůh adoptoval za svoje děti, stáváme se jeho následovníky. Proto Pavel píše v Galackém. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živí, ducha také následujme. A my budeme celý červen mluvit o momentu o Duchu svatém. Protože věříme, že je důležité, abychom viděli, kdo Duch svatý je, jak funguje, co po nás chce a kam nás vede. A Pavel tady říká, jsme-li duchem živí a duch nás obživuje k životu a k následování Krista, pak ho také následujme. Protože ti, kdo patří Kristu, nemusí poslouchat žádosti svého těla, všech těch souborů, těch zlozvyků a návyků, které jsme se naučili z života bez Ježíše, ale můžeme chodit duchem. Jinými slovy, můžeme dovolit, aby Duch svatý, to je Bůh, který žije v tobě, když si přijal Ježíše, aby tě následoval, aby tě směroval všude, kde chce, aby si ho následoval. A Duch svatý tě bude směrovat na místa, kde si možná netušil, že skončíš. Duch svatý ti odevře dveře, o kterých jsi možná neviděl, že vůbec existují. Duch svatý tě povede k tomu, aby vyznal hříchy, o kterých si myslel, že ani neexistují. Duch svatý bude ten, který tě dovede na různá místa, protože Duch svatý je vždycky v pohybu. Když budeme studovat Ducha svatého, tak si všimneme, že Duch svatý vždycky v Novém zákoně i ve Starém zákoně je popisovaný výrazy, které implikují nějaký pohyb, něco nespoutaného, něco, co nedokážeme uchopit nebo dát do škatulky nebo dát do nějaké doktriny. Duch svatý je neustále v pohybu. Jsou různé obrazy Ducha svatého popsané v Biblii a všechny jsou takové jako hodně těžce obsažitelné do nějaké poučky. Duch svatý je jako oheň, jako mihotající neklidný plamen, který nemá konec. Zkus uchopit oheň a popsat ho do nějaké škatulky. Je to oheň, který není spoutaný. Duch svatý jako tekoucí olej, který jakmile vyteče, už ho zpátky do nádoby nedáš, co každý, kdo někdy rozil olej, dobře ví. Duch svatý jako proud vody, která bublá, která teče a která všechno smete. Duch svatý jako vítr, který vane kam chce. To všechno jsou obrazy Ducha svatého, které implikují, že Duch svatý je neustále v pohybu. A když se rozhodneš být vedený Duchem svatým, když se rozhodneš na své cestě ke svatosti, řekneš, já tě potřebuju, Duchu svatý, aby si mě naplnil, pak to znamená, že tvoje budoucnost, řečeno lidským pohledem, je nejistá. Že Duch svatý je neustále v pohybu. Pokud si chtěl, aby si měl všechno naplánované dopředu, Duch svatý je v pohybu. A Duch svatý řekne, opravdu chceš, abych seděl na trůnu ve tvém životě. Řekneš, ano, seď na trůnu. Já chci být živý duchem a chci být vedený duchem. A Duch svatý řekne, fajn. Tak co kdybychom udělali tohle? Že Duch svatý tě vždycky povede k akci, vždycky tě povede k nějakému pohybu, vždycky tě povede směrem k lidem, vždycky tě povede ke službě, vždycky tě povede ke štědrosti, vždycky tě povede k věrnosti. Duch svatý tě povede vždycky tam, kde tě chce mít, protože ti dává dary, zmocnění, dává ti všechno, co potřebuješ pro to, aby si mohl jít tou cestou za Bohem, krok za krokem se přibližovat k němu. Co tedy máme dělat na této straně věčnosti? Dokud čekáme, až se zjeví ta plná naděje Boží slávy. A je taková poslední závěrečná věta. Dokud se nenaplní naděje slávy skrze Ježíšův návrat a jednoho dne se naplní, ale dokud se nenaplní, máme ducha, kterého nám Ježíš poslal, abychom společně v komunitě církve mohli Bohu dělat radost a mohli splnit jeho záměry. Abychom posadili Ježíše, bychom posadili Boha, bychom posadili Ducha svatého, celou trojici na trůn v našem životě. A řekli, já ponesu svůj kříž, protože já musím umřít sám sobě, protože chci splnit tvoje záměry, protože ti chci dělat radost, protože chci, aby si mě naplnil, abych udělal to, co mám udělat na tomhletom světě, protože ty máš záměry. My nejsme na tomhle světě zbyteční. Nejsme tady jenom jedno z mnoha čísel. Nejsem tady jedna z mnoha miliard nul. Ale já jsem Boží syn. Já jsem Boží dcera. Adoptovaný Ježíšem. Osvěcený duchem, naplněný duchem, vedený duchem. K tomu, abych splnil záměry. V kontextu církve, tak jak mě Bůh tomu připravil. Tomu ti Bůh dává dary. Tomu tě Bůh volá. A to je cesta, která je dobrodružná a která stojí za to. Cesta víry, když někdo se na ní vydá, na první pohled se může zdát, že přináší spoustu komplikací. Najednou začneme řešit věci, které nám do té doby přišly, že jsou normální, nejsou normální a začneme přemýšlet, co všechno máme změnit. Ale ta hlavní podstata není snažit se žít lépe. Hlavní podstata cesty víry je přibližovat se k Bohu a dovolit, aby jeho duch se svojí milostí a svojí moci tě naplnil na to, že budeš dělat jemu radost a naplníš jeho záměry. A to je cesta, ke které tě zvu. To je cesta, která stojí za to. To je cesta, která přináší netušené možnosti do tvého života. To je cesta, které se nemusíš bát. To je cesta, kde jsi posadil Boha na trůn. A teď ho můžeš následovat z lásky a v lásce. Dovolte se mi modlit na závěr za vás. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi nás skutečně, že jsi nás povolal k životu s tebou. Děkuju ti za to, že jak dneska sedíme tady na tomto místě a posloucháme závěr téhleté části o víře. Já ti děkuju za to, že ty jsi někdo, kdo nás zve na cestu, která stojí za to. Na dynamickou cestu, kde ti budeme dělat radost, že splníme tvoje záměry. A kde také zažijeme dokonalé odpuštění, dokonalé uzdravení, kde zažijeme dokonalé naplnění životem, kde jednoho dne zažijeme proměnu našeho těla a proměnu světa, ve kterém jsme, kde zažijeme, jaké to je být v dokonalém světě, tak jak si ho zamýšlel a jehož my jsme součástí. Já ti děkuji za to, že už teď si to započal, tu proměnu v našem životě. A já se modlím za každého, kdo tě následuje, aby mohl tuhletu proměnu začít prožívat silně, aby začal vidět okolo sebe. A pro ty, kteří tě nenásledují, já se modlím o to, aby mohli najít milost, udělat ten krok k tobě a říct, já si chci sednout z trůnu pryč a chci dovolit, aby ty si seděl na trůnu, protože sám to už stejně nezvládám. Protože s tebou, Ježíši, ta cesta rozhodně není samotářka. Rozhodně není tak těžká, protože tvoje břemeno je lehké a ty jsi s námi, ty jsi udělal z nás svůj chrám. Amen.